Hezkuntza sailburuagaz egin dugu gaur hitzordua, Begoña Pedrosa, egunon, zelan zagoz?
Egunon, Alfredo.
Ondo etorri.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Eguraldi aizetzua aitatzen gabiz eta aholkuak emoten entzulei, kontau deutzegu, ba, aldala bintzate lorontziak balkoietatik etxe barrura sartzeko, aldamioetatik esibilteko, segurtan zunzailak behemon dauza aholkuak, bost Euskadi, zera voluntarioen, emergentzietarako voluntarioen alkarteak be aholkuak emon dauz, ikastetxeak normaltasunez dabiz, Euskadi osoan, kontua darratzaldez be, ba, patioetara urteten dabela, eta eskolaskanpoko ekintzak izaten dirala, saski baloi eta futbito entrenamenduak kantxa askotan, zeintzu aholku zabaldu geinkez?
Bueno, nik esango neuke ba, segurtasun saietik emondako edo eskainitako oharrei erreparatzeko, ez? Azkenean nahiko argi garriek die eta bueno, ba, oieke aintzat hartzen badire, ba, nik uste dote segurtasuna bermatute egongo dala. Orduan nik uste dut hor jarri behar dela arreta ikastetzetan ere.
Uhum. Eskuntza sailaren helburuetariko bat, legegintzaldi barri ontarako, segregazioaren aurkako itun bat lortzea dela entzun dutzugu zuri, ez zauri bakarri, baizik eta baita paralez lehendakariari be, eskola publikoak atzerritar jatorrizko 10 ikasletik 7 hartzen dauz momentu honetan. Azken bi urteetan, indarrean jarri diran aldaketak komentau izan dugu, leku batetik bestera ikasleak mugiarazoteko plazen barritasun barri hori, hortik harago, segregazio tasa altua daben eskola publikoei zentroa akaso erakargarriago bihurtzeko aparteko laguntzak emotea izan daiteke konponbideetariko bat?
Beno, bai, bueno, zuke adierazi duzun moduen ibilbide batetik gatoz, ezta? Eta azkenengo bi urteetan sensibilizazio handia eginda, baina oraindik ere lan handia dekogu, erronka izugarria delako, bai? Eta bueno, prospektibarik eta bat egiten badugu eta datuei erreparatuz gero, ba ondotxo dakigu, ba erronka horri erantzuten edo erantzuteko gai izan bar garela gizartetik eta hezkuntzatik, ba noski baietz, ez? Nik esango neuke hor badauzela bi elementu kontutan hartu behar dugu sanak, ez? Hezkuntzaren ikuspegitik eta dia batetik ba neurri batzuk hartu behar direla bai edo bai diagnostiko bateko uleko eta diagnostiko hori konpartitua da eta konpartitu egin zan bai legebiltzarrean eta bai gizartean, ezta? Eta gaina publikoa da. Eta nahiko argigarria da. Bai, Euskadin badeko gule erronka bat eta erronka horri erantzuteko ba neurriak behar direla. Orduan hori da bat eta hortarako azkenengo bi urteetan balantzo bat egin dugu. Ez da arrasa izan, eta ez da arrasa izango, ze sensibilizazioa gizartean, familiakaz, ikastetxeakaz, ba, indartu egin behar da, eta hortan gabiltza. Eta gero bestetik, ba, zukondo adierazidozun moduan, ba, segregatuta, oso segregatuta, edo konzentrazio handie, ikasle zaugarren konzentrazio handie, dekien ikastetxeetan, laguntza behar daurie. Ba, laguntza behar daurie, eta hor deko guz, ikastetxe publikoak eta itunpekoak, bebai. Eta hor, ba, bueno, laguntza esaten dugunean zer da, bueno, ba, batetik formazio gehiago, baliabide gehigarriek behar dauriez, bai, pertsonal aldetik eta egiteko moduek. Euren hezkuntza proiektu, euren estrategia, ba, nola garatzen daurien adibidez, ba, familiekin, komunidadean, irakasleen begirada eta eskuartzea. Eta gero, ba, esan duzu moduan, ba, gure erronka eta gure nahia da, segregazioara aurre egiteko, itun sozial baten bila joatea, ezta? Eta hori prozesu bada. Prozesu bat eskatuko dauela edo eskatuko dauena bueno, parte hartze bat ekarpenak eta bueno, gizartari entzutea badagokien eragile guztien ahotsa kontuan hartuta eta hortik etoriko dira ba neurri barriak. Mm-hmm. Hori da gustatuko litzaigukena.
Eskola publikoak itunpekoak beha itxatu dozuz, itunpekoek beste zentro publiko batzuek lez eskola materialagaitik edo jantokiagaitik kuota kobrauleiki ez eta egiten dabe. Hori bai, hezkuntza lege barriak dino eskola, ikastetxe edo ikastola guztiek ezin dabela hezkuntza zerbitzua gaitik kuoten kobrantzarik inposatu. Hezkuntza zerbitzuaren barruan printzipioz gaur egun zer sartzen da eta zer ez da sartzen?
Bueno, ariketa hori egiten ari gara momentu honetan, hezkuntza zerbitzua esaten dugunean esaten ari garena da, adibidez, ba, irakasleen lana, ordainduta dago, ze hori gobernutik, administraziotik ordaintzen da, eta hor badaude beste hainbat eta hainbat kontzeptu, ez da? Eta horiek sartzen dira urtero itunpeko ikastetxeak jasotzen da horien ordainketetan, ez da? Modulen bitartez eta pago delegado esaten duguna, ez da? Horren bitartez egiten dana. Orduan, ikastetxeetan eta familia bat, ez be, ez? Jakin behar da horie hori zer dan, ez? Eta gero, hortik aurrera egon daitezken edo dauden beste zerbitzu osagarri batzuk horiek be ba definitu egin behar dugu, batez ere sozializazioa egin behar dalako, ze hor nik uste ez ezagutzen dia dagoela, ez?
Zerbitzu osagarri bat izan leiteke garraioa
edo jangela adibidez edo beste kontzeptu batzutan batzutan kobratzen diren kuotak, ez? Orduan hoiek ikastetxe guztietan ba transparentziez sozializatu behar dire komunidadean. Orduan hortarako legeak adierazten dauen moduan batetik adierazi behar dan edo adierazten dau ja legeak berez hoiek izin dira kobratu, bai? Eta arautu egin beharko dugu baita ere modu transparente batean hori sozializatu behar dela. Eta hori da kultura aldaketa bat.
Hezkuntza zentroan psikologo bat egotea edo pedagogo bat egotea be, zerbitzu osogarria izango litzateke?
Hezkuntza zerbitzuaren barruan, badaude figura batzuk, bai, eta figura hoien profila gainera, psikologo dia edo pedagogoa dia, eta horiek ordaindu egiten die, bai? Eta nik adibide bat jartzeko, ez da, azkenengo bi urteetan, ikastetxeetan edo ikastetxeei ordaindu zaie euren moduluetan diru gehiago, hain zuzen hor, bueno, ba hobetu behar ziren kontzeptu batzuetan behar salako, ez da? Eta hoien artean adibidez dago orientatzailearen figura, oso importantea dan figura bat, ez da? Oraindik ere guk azterketa bat egiten ari gara ea zeintzu diren etorkizuneko beharrak, eta hoiek ere kontutan hartuko dugu. Eta nik azpimarratu nago beste kontu bat, hau egiteko guk entzun dugu, bildu gara jenteagaz, patronalekaz, zuzendaritza taldeakaz, eta saldu egin dugu, ez da? Gertatzen dena da kultura aldaketa horrek eskatuko dauela lana. Eta hortarako nik uste dut egingo dugun prozesue, bai, itun sozialaren prozesue horrek lagunduko dozkule.
Elbura izango litzateke beraz, hezkuntza zerbitzu oinarrizko horregatik, hezkuntza zerbitzu puroagatik kobrantzarik ez egitea, kuotarik ez kobratzea, eta honetan aztietan emondako alkarrizketaren baten esan duzu, horre kontroletako ikusketaki, ikuskaritza zerbitzua, edo ikusketak indartuko dozu esala. Era horretara, zer saiestu nahi dozue?
A ber, saiestu baino, guri dagokigu ikuskatze lan bat egitea, ez da? Eta hori indartu egin behar da momentu honetan estruktura berri bat behar dugu horri guztiari erantzuteko. Ikuskaritza aipatzen dozu, ba ikuskaritzak badauzka hor funtzio batzuk, baina gu ari gara beste ikuskatze mota bati buruz, bai? Askoz ere sistema osoari erantzungo diona eta hortarako unitate administratibo bat sortuko dugu, ez? Hori momentu honetan ja planifikatzen ari garena. Hau normaltasunez bizi behar dugu ikastetxeetan. Eta ikuskatzea baino da gudekogun konpromisoa gizarteagaz, ezta? Eta hori da administrazio batek egin behar dagoena, ez gut dirua moten dugu, bai, diru hori ondo kudeatu behar da, arau batzuk bete behar dire, eta ziurtatu behar gara arau hoiek bete egiten diela, orduan hortarako, behar da, beak eta ariketa sistematiko bat, eta hori da nahi duguna sistematizatzea, bai?
Imaginetan dut, behin informazioa batuta eta behin azterketa eginda, gai horregaz dekretu barria edo agindu barria sortuko dauela hezkuntza sailak, guraso alkarte batzukaz eta guraso batzukaz egon gara berbaz. Itunpeko sareko ikastetxeetako gurasoak dira. Ikastolen federazioko batzuk edo kristau eskolako beste batzuk gaur egun kuotak kobretan jarraitzen dabe, gurasoei kuotak pasetan deutziez, batzutan kontzeptulez kooperatibako gastuak edo funtzionamendu kuota jarrita, edo itunpeko beste zentro bakar batek Bizkaian fundazio bat sortu dau eta gurasoei orain kuotak barik aportazioak kobretan deutziez ikastetxearen izenean barik fundazio barri horren izenean. Gai horretaz agindu edo dekretu barria egitean praktika honek onartuak izango dira?
Bueno, momentu honetan egiten ari gara hain zuzen, eta buru belarri eta gaina hor zentratuta gabiltza, ezta? Hainbat datu eskatu dugu ikastetxeetan. Eta datu horien artean, aipatu dituzun kontzeptu batzuk ere badaude. Orduan guk ari egiten ari garena datu jasoketa bat, bai? Aurreko urtean egin zan bat, eta aurten osatu egiten ari gara. Eta hortik atarako dugu argazki bat, eta argazki horri lotutako ondorioak, bai? Eta hortik araudia lantzen hasiko gara. Ba euskagu hainbat datu, badauzkagu hainbat hipotesi, baina zorroztasunez jokatu nahi dugu. Eta gero, esaten dutenean eta lehen esan dutenean ez dagoela kulturarik batzutan, ez? Ba bueno, ba igual datos edo gatos garai batzuetatik non gai honi esaion erreparatu. Orduan beharrezkoa da ikastetxetan bebai hausnarketa hori provokatzea, ez? Orduan parte hartze honetan, bai, datuen jasoketa, ikastetxeetan baita ere, ba, euren balantzia badauzkate, eta euren ikuskatze propioa badauzkate, ez? Baina gu behar dugu beste ariketa bat, bai? Eta momentu honetan egingo duguna da hori aztertu, hori arautu alizateko, eta konpartitu. Bukatzen danean, konpartitu, ba, kasu honetan eragileekin, ez? Kontzeptu asko dauzuk, aipatu dituzu batzuk, eta batzutan nahasmena bebai. Eta hori guztia argitu egin behar dugu.
Imaginetan dut be, olakoetan, trampak be, saiestu nahiko duzu esala.
Bai, bueno, trampak edo batzutan da inertziak be, bai, danetari dau, eta horrek eskatzen dau, gure marko mentalak aldatzean egizaten dut, ez? Baina, azpimarratu dezagun gauza bat. Ari gara doakotasunaren printzipioz, zeatik. Hau ez da kapritxo bat. Honek ekartzen dauena da, aukera berdintasuna familien artean. Eta familiek, bueno, eskubidea dekie, erabakitzeko ze hezkuntza proiektutan parte hartu nahi daurien, bueno, ba, euren semea labak horra goteko. Orduan, honek dakarrena da, ikastetxe guztietan, baldintza berdintzuak bete behar ditu, dauri zala. Honek ekartzen dauena da, ikastetxe guztietan kalidadezko proiektuak egin behar dauri zala. Eta nik uste dut, hor jarri behar dugula fokua. Ze bestela, oso mesu instrumentaletan jarriko dugu indarra. Eta nahi duguna da kohesioa sortzea. Bai, kohesioa eta etorkizuneko Euskadi honetan, bai, nola bizi nahi dugun elkarrekin, ba hori da. Azaldu behar dana oso ondo.
Egin daigun berba orain eskola publikoaren autonomiaz. Eskola publikoei autonomia handiagoa emongura deutzezu, batez be zuzendaritza taldei, horretarako zuzendaritza taldeen erabakite edo proposamenerako ahalmena azpimarratzen dozue. Hau guztia zertan zehaztuko litzateke eta horrek zertan lagunduko leuke?
Ba, autonomiari buruz hitz egiten dugunean, ba gu buruan dekogune hor dauz bi aldagai, ez? Eta bat da autonomia pedagogikoa batez ere. Eta autonomia pedagogikorako badau margen handi ikastetxeetan, baina badago beste bat eta da antolaketari dagokionez eta irakasleen hautaketa prozesuei dagokionez, ba beti ba jasotzen dugun ikastetxetatik dela, ba bueno, ba nahiko mugatuta dauela, ez da? Oso arau, bueno, araua delako azken finean, ez? Baina aztertzen eta esploratzen ari gara, ba ze aukera egon daitezkeen autonomia hori, ba esparru horretan, ba irakasleen profilen adibidez zehaztapenetan, hori guztia martxan jarri alizateko. Horrek esan nahi dauena da ikastetxe batean, ba adibidez konplexutasun handiko ikastetxe batean, ez? Ba ikasle zaurgarri asko deko guzalako, ba igual ikastetxe horretan behar dugu beste irakasle batzuk, ez? Ba hoiek indartzeko eta hoiek perfilatzeko aukera handiagoa eduki dezaten ikastetxe hoietan. Eta hori da, ba arau berriaren bitartez egin nahi duguna da. Eta hortarako dekugu adibidez, ba autonomiaren dekretu berria, ez? Aurreikusita dekogune legean bertan.
Egin daigun berba perfil horrei buruz, eta jo daigun lan eskintza publikora. Lan eskintza publiko barrian, behinbeineko tasuna murrizteko, 1200 plaza eskainiko dira. Euskal Hezkuntza Sareak zeure eretxian, une honetan, momentu honetan, zeintzuk perfil behar dauz? Ope barrian, zeintzuk nabarmendu beharko litzatekez?
Bueno, guke ariketa hori egiteko elementu asko hartzen dugu kontutan. Baina gero hori guztie negoziatu egin behar dugu bueno, ba langileen ordezkariekin, alegia ba sindikatuekaz, da. Eta hori ingo dugu hile honetan zehar, zeia martxan jarri behar gara eskaintza publikoaren diseinuan eta planifikazioan, ezta? Profilei dagokionez, pues behar asko deko ikastetxeetan, ezta? Baina bueno, hori be araututa dago. Hau da, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan zeintzu diren jardun behar da horien irakasleak hori araututa dago. Orduan guk ordekogu dekogun margena be bai, ez? Alan da guztiz ere aldatu egiten dana da ikastetxe baten funtzioetan, ez? Eta beharretan eta hori da hezkuntza proiektua azken finean, ez? Ba, non jarri behar dugun fokoa, ez? Adibidez, edo adibide bat emango txut, ez? Bai indartu dugu adibidez lehen esan duten orientatzailearen figura, ez? Orduan hori oso importantea da. Eta hor badago eta gure esku dago, ba, orientatzaile gehiago jartzea ikastetzeetan.
Lehen hezkuntzan be ingeles orduak handitu dira.
Bueno, lehen hezkuntza baino gehiago izan da aurrezkuntzan. Bai, eta hori be argitu gure neuke, ez da? Ze aurrezkuntzan eta kasu honetan zera ikastetxe publikoetan kokatu behar gara, egin izan dana da, ba, figura hori indartu, baina batik bat hizkuntza proiektuari erreparatzeko eta praktikaz berdinak ikusten ari gara, ez? Bueno, ikuspegi soziolinguistikotik horren arabera, ba, ikastetzean tokian tokiko ba erabakiak hartzen da hori zalako, ez? Orduan, ba, ikastetze batzuetan ikusigo adibidez, ba, indartu da hori zala ingelesek orduak, beste batzuetan euskarazko orduak, orduan hori ikastetzen esku geratzen da, hori da autonomia pedagogikoa. Esaten dugunean autonomia horri buruz ari gara azken finean. Baina badaude profil batzuk, indartu dugu sanak baskenen gurtetan bizi izan dugune kontuan hartuta eta ba aipatu behar dut pandemia, ez da? Eta ikasleen behar izanei erantzuteko ba nahita ez. Ba erabaki horiek hartu behar izan dugu eta ondo hartu da hori ez ikastetzeetan zer gertatzen da? Ez dala bakarri baliabidea jartzea, baizik eta gero pertsona horiek ondo formatzea, ez? Ba eskuartze hori eraginkorra eta enpaktuzkoa iziteko.
Hezkuntza zentroen azpigituretarako 800 milioi euroko inbertsioa iragarri dozue. Bizkaian, hezkuntza zentroetan, zeintzuk barrikuntza ikusiko dugu aurtengo ikasturtean, eta zeintzuk zentro inaugurauko dira?
Bueno, badeko guz batzuk, ez? Adibidez, etxe barriko institutoa, amaitu berri dana, eta ba, inauguratuko dugu aurten. Gero dekogu bebai Muskizen instituto handi bat, eta bueno, proiektu polite izingo dana. Buruz nabil, ze zupentza azkenean dekogu ikastetxe asko, ez? Badeko hainbat eskola txiki bebai kostaldean inauguratzeko. Eta gero martxan jarri dugu sanak bebai, ez? Eta aipatuko nauke bebai, ba Leioako institutua adibidez, proiektu ilusionantia dana. Edo Igorreko institutua bebai, horre obra, bueno, nik esango nuke esanguratsua eingo dugula, ezta? Nik honi lotuta gustatuko litzaiek esatea, ez dala bakarrik eraikin berri bat egitea, ezta? Baizik eta gero, hor barruan zelan egiten diren gauzak. Hori bebai aurrikustea espazioak antolatzerakoan, ez? Eta hor bai gustatuko litzaiguke berrikuntza batzuk sartzea.
Sartu gaite esan jantokietara. Jantoki orduetan umeek gimnasian edo beste asignatura batzuetan baino askoz ordu gehiago sartzen da bez egunero. Espazio hori ezitzaile eta motibagarri bihurtzeko gero eta abotz gehiago entzuten gabils. Orain dalak itxi, Gasteizko Salburua eskolan daukien proiektua ezagutu ahal izan gendun. Eskola jantokietan hezkuntza proiektua txertatzeko ze bide hartuko da?
Ba bitu, nire nengo gauza esango neukena da ikastetxe askotan proiektu oso interesgarria deko guzela ja. Bai publikoetan eta bai itunpekoetan. Eta nik ikusi dudaz batzuk. Oso transferigarria dienak, ez? Beste ikastetxe batzuetan garatzeko. Zer gertatzen da? Hori egiten bada prozesu baten bitartez, bai, ba, langileakaz, gurasoakaz, zuzendaritza taldeak inplikatuz, inpaktu asko zera handiagoa dala, ez? Gure asmoa zein da? Asmoa da, guk arautzen duguz batez ere ikastetxe publikoetako espazio hoiek, ez? Jantoki ordu hoiek, ez? Orduan gustatuko litzaiguke hezkuntza proiektuan kontemplatzea hori guztia, hau da, momentu, espazio eta denbora horretan ezten ari garela, ez? Eta hortarako ba proiektu bat diseinatzea, ikastetxe bakoitzak bere proiektu aukitea eta hor dauden langile guztiak be bai formatzea, ez da bakarrik proiektu egitea edo formatu egin behar da jentea, ez? Eta hori da gure asmoa, eta hori da legeak esaten dauena. Bai, hezkuntza proiektuan espazio ezigarriak lantzen dugu zala jantoki orduetan. Eta hor badaude bi elementu importantea direnak eta dia adibidez, ohitura osasuntzuak bultzatzea eta hortarako adibidez ja hasi gara berbaiten osasun sailegaz, ezta? Edo adibidez, jasangarritasunaren printzipioak praktikara ekartzea, ez? Ba, hoe guztiak joango gara purka lantzen.
Sartu baita esan orain sukaldetara, eskatzetara. Sukalde propioa eta gertuko produktuak dauki esan eskolen proiektu pilotoa azken urteetan lau hezkuntza zentrotan garandu da, posik oso posik dagoz berbarako Mungiako Laukariz eskolan, Gernikako Aiende Salazarren, proiektu hau beste zentro batzutara zabalteko asmoa zelan dago?
Bueno, ba, osnarketa, egiten ari garen osnarketa honetan, baloratu behar dugu benetan proiektu hoien ondorioak zeintzuk izan diren. Bai, ze konplexuak izan dira, eta horrek eramango gaitu ba, erabaki batzuk hartzera. Guharremanetan gauz, ikastetxe horietako arduradunakaz, nik ontzartu berri sailburu moduan aztertzen ari naiz ordeko guzen datuak eta ikusiko dugu horrek zebide egiten duen. Baina hor daude hainbat eta hainbat elementu eta zaugarri oso transportablea dia egiten ari garen edo daukagun asmo horretara. Eta aipatu dituzu batzuk, ez? Gero badaukagu baitare, ba, arauak esaten dozkun eta adibidez, ba, bertoko produktuen kudeaketarako ba, muga batzu dauzela, bai produzioaren aldetik eta baita ere, ba, lizitazioak egiten dugu zanean, ez? Orduan hori guztia ere ondo aztertu egin behar dugu, baina irekita gauz, hortik ikasitakoa, bai, beste testu inguru batzuetara eroateko.
Amaitzeko, labur, minutu bat baino ez dugu.
Bai.
Ikastetxe gehienetan, telefono mugikorrak galasoko dira lamoten dau, askok erabakia hartu dabe, beste askotan, gurasoek umei, mobila, beranduago, denboran beranduago edo adinean beranduago emotea lortu dau besteak beste altxaburua mugimenduak. Zentzuzko erabakiak irudituten jatzuz?
Bai, jakina baietz, eta ni harremanetan nau altxaburuko familia ordezkariekin, aurreko ikasturtetik, eta nik izango nuke oso lerrokatuta gauzela da, no, kez? Eta hor dauzen datuak, gertatzen dana da, ba, ikastetxeko bizitza konplexua da, faktore asko sartzen dira, ordan gu gure izen dugune da, ikastetxeetan eurek prozesu bat egitea gurasoakaz eta irakasleakaz eta ikasleekaz bebai, ez? Eta horrek nik usteot emaitza onak ekarriko dauri esala eta zentsuzko erabakiak, hor jarri behar dugu fokoa.
Ba, demorea gortu iaku, Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, eskerrik asko gaur gurean izatearren eta...
Zuei, gonbidapenagatik,
egun honaik,
arte, bai, agur.